فيصل داف حسين ريدي وعدادو مغل ذبي دمو
أدوغاد عمر نظارة ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بروس مراد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي ريديو عدادو قال كايو
مريم مري أحمد ريديو عدادة مقالة دلوس مراد إحرون توقف الكاق القديم
محمد عبد حجال أغصان ريديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حريف ريديو عدادو مقالة عبدوا إحرون الكاق القدود
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهيم تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
اسمان عبد العريس ريديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان ريديو عدادو أفقوية
أنا القاتل ريديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو غرام راديو عدادو جوار
فيصل داف حسين ريدي وعدادو مغل ذبي دمو
عبد القادر عمر نظارة ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بروس مراد
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ظهور ونعكسنا جستيال ملكس واتوكتاني سكستون مغليسان كسر دواذا ورك الظهور الراديو عدادة وحرمانتا وجود دورون تلسكا إذا ماذا حوق الدلك جرهان نقيب تكوبي الباتناد ومانتا لجوري تيحرو مجلة تن عدادة يحرون تبار لمان كجلم ذو Soomaaliland oo digniin u dirtay gaadiidleyda ka howlgala deegaanada maamulkaasi. Ururka OLF warka soo saaray muranka taagan magaalada Jigjiga. Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun ku riday askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo digniin u diray shirkadaha korontada bixiya magaalada Muqdisho. Ethiopian xalal dil iyo dhaawac lagu geystay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Shabaabkii ugu badnaa oo lagu dilay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe. Akhbaaraadka dibadda warka duurn waxaad ku maqli doontaan dad ku dhintay toogasho ka dhacday dalkaasi Mareykanka. Taasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koro warka duur ee raadiyaha cadaado dhageystayaal goor dhow diyaar garoobay warkaas oo fidsan.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayo san adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
door wanaagsan dhageystayaal waa duurnimo qamisa taariikhdan ay ku beegan tahay 24ka bisha koowaad 2019 imikii haatan ku soo dhawaada warkaas oo fidsan maamulka degmada cadaado oo kaashanaya qaybaha kala gedisana bulshada ayaa maanta dhul lagu talagalay inay degaan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa 22aad ee militaryga waxay ka siiyeen duuladka magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug warbixinta warkaan waxay noo eegi doonaa wariyaha Xasan Axmed Maxamed
Military Somalia qayb ku kowe labaatanad ee ku sugan magaalada Cadaado ee deegaanka ku dhow ayaa maanta waxa lagu wareejiyay dhul ay ka sameysanayaan saliig ay ku yeelanayaan dowladka magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxaana dhulkan ku wareejiyay maamulka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud dhigaan waxa qayb ka ahaa masuuliyiinka tusan maamulka Galmudug maamulka degmada Cadaado iyo taliska qaybta kowe labaatanad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta deegaanka Galmudug waxaana sidoo kale u dhaxday maamulka degmada kowe labaatanad ee ciidanka xoogga dalka gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole oo horeen halkaas hadalka kooban ka jeediyay ayaa dhulkan ku wareejiyay taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
ee maanta waxaan halkan aan ku dhaxdhignay xarunta qaybta taliska 12aad ee muddo badan ciidanku waxa tala qaybta wax dhaxdhignay magaalada ee cabasho badanna way ka jirtay sidaas daraadeed taliyaha qaybta wuxuu la weydiistay dhul in la siiyo ay dhistaan shalay ayaan u wareejinay dhulkan kan leen ugu wareejinay waa dhul 3 km isku wareega laga bilaabo maanta ee oo aan dhagax dhignay waxa ku wareegtay qaybta 12aad taliska qaybta 12aad deetaliyaha iyo masuuliyiinta iyo dawladda federaalka iyo dhamaana waxaan ka codsanaynaa dalku inuu noqdo dal la dhiso
xiliban Cabdullaahi Cumar Geesi oo ka mid ah xilmanada baarlamaanka Galmudug ayaa u mideeliyay dadka dhulkan ula baxay danta go'd waxaana ugu dambeyntii uu sheegay in la dhiso doonaan dhulkan banaan ee maanta lagu wareejiyay taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
shacabkuna waxay u diyaar garoobeen dawladda inay soo dhaweeyaan dhulka iyo dalka iyo dadkana ay ku soo dhaweeyaan sidaa darteed weliba waa in la dhisaynaa waa in la dhisaynaa waa in kala shaqeynaynaa aadaad u mahadsantihiin
taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka sare ee gooto Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir Kaanta ayaa dhulkan ka gudoomay maamulka degmada Cadaado
sidaas daraadeed waxaan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba maamulka degmada iyo xilibanada iyo saraakiisho dhan dhulka waana la siiyay waana gudoonay waa ku mahadsantihiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin
taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa muddo ku dambeeyay waxay wadeen dayactir ay ku sameynayaan talisada ay ku lahayeen gobolada Midowga iyo Galgaduud
ma sanad wariyahayga Xasan Maxamed Isma waa wariyahayga Xasan Axmed Maxamed oo warbixinta warkaas inoo eegayay maamulka Soomaaliland ayaa digniin u diray gaadiidleyda ka howlgala deegaanada maamulkaasi Hassan Umar Farax taliye ku xigeenka ciidamada nabadgelyada wadooyinka gobolka Sanaag ee Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu digniin culays u diray darawalada gaadiidka ka howlgala magaalada Erigaba ee gobolkaasi taliyaha waxa uu ka hadlay shilalka ku soo badanaya magaalada Erigaba isagoona sheegay in dadka iyagu waa dadka iyagu maqan ay kaxeeyaan ama kaxeynayaan gaadiidka taasina uu tilmaamay in dhibaato keeni karto sidoo kale taliye ku xigeenka nabadgelyada wadooyinka gobolka Sanaag Soomaaliland ayaa waxa uu digniin u diray darawalada aan wadan laysinka isla markaana waxa uu sheegay inuu maalmaha soo socda ay talaabo adag ka qaadi doonaan hadalka taliye ku xigeenka nabadgelyada wadooyinka gobolka Sanaag Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli wadooyinkii u dambeeyay ay kordheen shilalka gaari waa shilalka gaari ee ka dhacaya deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo waxaana uu sheegay in ay talaabo rasmi ah ka qaadi doonaan gaadiidleyda sida xawliga ugu socda deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo gaar ahaan gobolka Sanaag taliyaha ayaa waxa uu sheegay sidoo kale ay beegsan doonaan dadka iyagu aan wadan laysinada ee iyagu gawaarida ku kaxeeya deegaanada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag oo taliyaha uu sheegay inay dhawaan ka bilaabi doonaan howlgallada ay kula dagaalamayaan kooxahaasi sida uu hadalka u dhigay waxaana arrinkani ku soo beegmaya xilli dhawaan uu ka dhacay magaalada waa deegaan ka tirsan gobolka Sanaag shilal gaari kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa sidoo kale shilalka gaariga ah ama gawaaridu ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Sool ee maamulka Soomaaliland uu ka arimiyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland oo lagu wado in uu ka dhaco caleemasaarka madaxweynaha maamulka Puntland daniye oo halkaasi ku sugan warbixinta waxay noo eegi doonaa wariyahayaga Mahadnuur Axmed
gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed waxaana la filayaa inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani
wama san yahay wariyahayaga Mahadnuur Axmed wixii caleemasaarkaasi dhageystayaal ku soo kordha waxaad ku dhageysan doontaan wararkayaga dambe haddii Allaha uu dale laga helo weli warka dhowr dhageystayaal ee raadiyaha Cadaado ayaa dhageysanaysaana wasiirka waa Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya ayaa ku goodiyay in shirkadaha shisheeye waa shirkada shisheeye ay keenay doonan hadii aan shirkadaha korontada dalka iyo kuwa biyaha ay soo hoos u dhigeen qiimaha korontada iyo biyaha ay bixiyaan shacabka Soomaaliyeed ayuu ku sheegay wasiirku inay qaadaan waa qaati ka taagan yihiin qiimaha iminkada ay siistaan shirkadaha biyaha iyo korontada wuxuuna ku baaqay in hoos loo dhimo qiimahaasi inta waxa uu ku daray hadalkiisa in loo baahan yahay iyadoo macaash la raadinayo haddana qiimaha hoos loo dhigo si shacabka Soomaaliyeed aan waxba haysan aysan saameyn ugu yeelan sicir bararka baasan ee ka jira dhanka biyaha iyo korontada hadalkaan ayuu ku sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye kulan looga hadlayay horumarinta ganacsiga iyo warshadaha dalka waxaana wasiirka uu sheegay inay ka shaqeynayaan in dalka la keeno shirkadaha ajaaniba oo iyagu waa iyagu keena biyo iyo koronto sida uu sheegay haddii aysan shirkadaha korontada iyo kuwa biyaha magaalada Muqdisho aysan qiimaha hoos u dhigin maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukunno ku riday askar ka tirsan dawladda Soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ayaa maanta laba eedaysanay oo waa horey uga tirsanaa ciidanka xoogga dalka ku riday xukuumad kala duwan markii isbaaraha ay iyagu dhigteen ku dileen laba nin oo midkoodu ahaa wada gaari eedaysanayaasha kale ah dable xoogga xasan maxamuud cabdulle iyo dable xoogga maxamed aadan cigaale ayaa loo haystay inay joogteen saciid jaamac cabdi iyo nuur maxamed axmed oo si wada jir ugu safrayay waddada afgooye 25 Sebtembar 2018 marqaatiyaasha maxkamadda horteeda ka marqaatiyaal ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay inuu dilka geystay ex dable xoogga xasan maxamed cabdulle halka dable xoogga maxamed cadaan cigaale uu isna lahaa amarka iyo qoriga wax lagu dilay xilli uu wadahaasi waa wadaha gaariga gaariguna uu ogolaaday inuu bixiyo lacagta sharci daraa oo ay weydiisteen dableydu gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in dable xoogga xasan maxamed cabdulle uu yahay dembiile galay dambiga lagu soo ogay laguna xukumay dil toogasha oo ah qisaasta marxuumiinta saciid jaamac cabdi iyo nuur maxamed axmed halka dable xoogga maxamed cadaan cigaale lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidana waxaana uu sheegay in la marsiin doono cadaaladda raggaasi weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado 88.5 waad naga dhegeysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaanqaadaan barta aan ku leenahay internetka ee www.radiocadaado.com iyo sidoo kale websaydyada aan saaxiibka nahay ee hobyahmedia.com iyo galmudug online madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Waare ayaa furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka maamulkaasi Hirshabeelle warbixinta warkaan waxaa mar kale inoo eegaya wariyahayaga Mahad Nuur Axmed
magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaa maanta ka furmay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo bilihii ugu dambeeyay fasax ku jiray kulanka waxaa furay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen iyo labada iyo xubna ka socda labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa hadalhaynta jirtay ahayd inuu kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Hirshabeelle dib loo dhigay maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Waare uu isku shaandhay ku sameeyay golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle waxaana arintaasi ka soo horjeestay qaar loo magacaabay golaha wasiirada oo awal ahaa xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle
maasanid wariye Mahad Nuur Axmed oo warbixinta warkaan inoo soo koobay nina jimnimiya oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu watay 2 passport waa nin ajnabi ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaysa qabashadiisa ninkan oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ciidamada amaanka sabtida la soo dhaafay oo taariikhdu ku beegnay 19 bishan waxay ka qabteen garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho iyadoo la geeyay xarunta dambibaarista ee CID-da maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay amartay in xabsiga dhexe lagu siiyo Antonio Thomas kaasoo xilligii garoonka lagu qabanayay watay qalabka loo isticmaalo sunta dadka ka ilmeysiisay isla markaana walaamaha amniga ka qariyay sida ay sheegeen maxkamadda gobolka Banaadir wasiirka gaadiidka dowladda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay ninkan markii baaritaan lagu sameeyay loo ogaaday inuu watay laba baasaboor oo kala wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska isla markaana lagu qabtay meesha ugu horeysay ee laga galo garoonka wasiir maxamuud waa wasiir maxamed abdullahi salaad oomar ayaa sheegay ninkaasi uusan ahayn min dambiyo ka soo galay dalal kale iyo inuu geysan rabay fal la xiriira amni ama qarac hase yeeshee baaritaanka uu socday isla markaana laamaha amniga ay u daayaan ama loo daynayo baaritaanka la xiriira ninkaasi sida uu sheegay waxaanu sheegay in saacadaha soo socda lagu fadhiyo laamaha amniga inay warbixin rasmi ah ka sheegaan ama ka soo gudbiyaan ninkaasi
qofka ilaa hadda la tuhunsan yahay oo aan gacanta ku hayno waa qof dhashay laba dhalasho haysta Ingiriis iyo Faransiis ayuu haystaa sida aan la soo waa qof cadaan ah qof wadanka ka shaqeynayo muddo oo intii uu ka shaqeynayo wadankana intii ka horreysay aanan laga soo sheegin wax dhibaato ah inuu meelna ka geystay oo qof caadi ah ayuu ahaa baaritaan kadibna waxaan ognahay in wax criminal record hata uusan lahayn ninkaasi wixii laga yeelayay dhammaan waxa ciidamada u xil saaran arintaasi poliiska iyo CID-da ayaa arintaasi ku howl jira laakiin mid anaga ina khusaysa saxda ah ayaa waxay tahay wax qarxa ma saarnayn kuma jirin boorsadaas wax taarget ah oo qofkaasi uu meel qarxin rabay intaan ognahay ma jiraan sababta wax lagu qarxiyo ma uusan wadan qof criminal record leh ma ahayn qof wuxuu ahaa shaqsi safraya oo bahashaasina hore u haystay hore u sii qaadanaya isagoo aaminsan in la qaadan karo
wararka naga soo gaaraya degmada Jilib ayaa ku soo waramayaan halkaasi ay ka dhaceen duqeymo kala gadisan oo waxyeelo ka soo gaadhay waa al-shabaab badan lagu dilay sida la sheegay hawlgal qorsheysan oo fuliyeen ciidamada sida gaarka u toobaran ee xoogga dalka ayaa lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe hawlgalka ayaa ka dhacay la iyo shan goobood oo ay ka mid yihiin xarunta difaaca waa difaacyada oo ah goobaha ay ku diya oo ay ku diyaarinayeen dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab xarunta amniyeedka xarunta saadka iyo goobaha ay ku diyaarinayeen qaraxyo iyo xarunta maaliyadda oo ah goobo ay ku kaysanayaan xoolaha iyo lacagaha ay ka qaataan sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo gabi ahaanba la burburiyey kadib markii duqeyn xagga cirka lala beegsaday saraakiisha ciidamada ayaa xaqiijiyay in howlgalka lagu dilay dhowr boqol oo ka tirsan al-shabaab maadaama ay goobtaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal lagu qiyaasay 700 oo isugu jira saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaana goobta lagu burburiyey 30 gaadiidka dagaalka sida hadalka u dhigeen xarunta al-shabaab oo ahayd difaac ah ayaa lala eegtay 3 gantaal waxaana goobtaasi al-shabaab ay ku diyaarinayeen dagaalamayaal ay ka soo aruuriyeen gobollada dalka saraakiisha la xaqiijiyeen howlgalka uu dhaawac culus ka soo gaaray waxaa ka mid ah cabdinuur abu basma oo ku qaabilsanaa degmada Jilib sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya warka duhur dhageystayaal ayaad la socotaan imikana akhbaaraadka dibadda dad ayaa lagu soo waramayaa ku dhinteen toogasho ka dhacday dalkaasi Mareykanka nin hubaysan ayaa dilay shan qof kadib markii uu weerar ku qaaday bangi ku yaala magaalada Florida ee dalka waa Florida ama Florida ee dalka Mareykanka sida uu booliiska u sheegay askariga booliiska ayaa waa askar booliis ayaa ka jawaabay kadib markii uu ninka ka soo dhex wacay bangiga isla markaana u sheegay inuu toogtay shan qofood ninka weerarka qaaday oo magaciisa lagu sheegay Zivan oo 22 sano jira ayaa dad uu qol ku soo xirtay waxaana uu ku qasbay in ciidanka waa ciidanka been u sheegaan isagoo bilaabay inuu toogto sida booliisku ay sheegeen ugu dambeyn ciidanka amniga ayuu isu soo dhiibay waana weerarkii wuxuuna weerarkani ku dhiirigelinayaa weli ama waxyaabaha ku dhiirigeliya weerarkani weli ma cadda booliiska ayaana gacanta ku haya ninkaasi warkii duhur dhageystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado 88.5 waa naga intaa warkaani waa sharmaarka idinla socodsiinayay intaa warkan warka xiga ku kulmi doono amaan Allah
من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا
أغيسيس أغيسيس أغيسيس
وينشر الهدي إيمانا وموعظة بالجهالة قد خابت مساعينا
بشارو 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 دمان دونها كنول قبل كجل جدود جارهان الدقمين كعذادو عبد واق يبدو سمرهب يبدو جنده هو سماده وحلبو ورجلنا يا إن جل عذادو وإيمان دونا دكتور شينة دكتور كوه مالين تتلاعب كه ورجل دونا ركت عافمات كالحسان أي كلينيك أو كت على برتمها مجل عذادو جارهان دنا عكونفريد مقايب دكولن في رجارة كارك كوه حلبة قادم دونا جلب تيسين تا ركت عافمات كالحسان أي كلينيك ويفا فاين أنت سدير كحري تلف فالنمرضة كلا إبر لي حلشان سديتني يا أفر أفرتني يا أفر تمني يا أفر أم إبر لي حلشان كونتني اللي حلباتني سدع سديتني يا أفر أم إبر لي حلشان لحدن يشان سقاشن يا أفر سقاشن يشان هدبها موغان إيه هوري وقار كان فائدي سوء دي جدا عافناد أو بحين دونا دكتور شيني وسيو اللوغي قانا قدهان قيق الصوماليين قارهان قبل الله دحي دحي دحي
من ذا يفرج قلبا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحين.